Уключэнне звычайнай секцыі адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы ў склад новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях і новае вызначэнне задач для яе – гэта рашэнне, якія змяшчае падпісаны ўчора папам Францішкам і апублікаваны сёння апостальскі ліст, выдадзены ў форме моту проприо. Святай Отец вырашыў унесці змены ў кампетэнцыю адміністрацыі маёмасці і абмежаваць яе выключна да задач папярэдне існуючай надзвычайнай секцыі. Такім чынам, ватыканская структура з гэтага часу будзе займацца толькі ўласнасцю апостальскай сталіцы, якая гарантуе функцыянаванне рымскай курыі. Яна таксама будзе кіраваць рухомасцю, даверанай ёй іншымі інстытутамі святога пасаду. Узначаліваць яе будзе кардынал, падтрымліваць якога будзе група іншых кардыналаў і сакратар. Пантыфік загадаў прэфекту сакратарыята па эканамічных пытаннях стварыць тэхнічны камітэт, задача якога будзе садзейнічанне перадачы папярэдніх кампетэнцый звычайнай секцыі адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Дагэтуль адміністрацыя маёмасці складалася з двух секцый. Звычайная секцыя працягвала працу камісіі, створанай яшчэ папам Львом XIII у 1880 годзе, першапачаткова ў якасці кансультатыўнага органу, якому ў 1891 годзе была перададзена прамая адказнасць за кіраванне маёмасцю, што засталася ў святога пасаду пасля поўнай страты папскай дзяржавы ў 1870 годзе. Надзвычайная секцыя да гэтага часу кіравала сродкамі, прадастаўленымі ўрадам Італіі ў мэтах ажыццяўлення фінансавай канвенцыі, якая была прыкладзена да латэранскіх пагадненняў 1929 года. Пасля Другой сусветнай вайны Міжнародны валютны фонд прызнаў адміністрацыю маёмасці апостальскай сталіцы ў якасці ватыканскага цэнтральнага банка.